Zilele astea am ascultat cum comenta președintele francez, domnul Hollande, rezultatul unui sondaj. Și dânsul a zis astfel, alegerile sunt barometrul cel mai exact al opțiunii majorității societății. Alegerile au făcut așa încât partidele care astăzi constituie coaliția de guvernare să obțină majoritatea voturilor cetățenilor. Urmarea acestui vot de încredere, alianța a format obiectivele cele mai importante, prioritățile sale în politica externă și internă și având acest mandat, are datoria să urmeze exact obiectivele care rezultă din înțelegerea, din punctul meu de vedere, foarte precisă a intereselor naționale a țării și a cetățenilor din Republica Moldova. Și acest interes fundamental este de a ne menține și chiar dacă accelera mersul acestui proces de integrare, atât în context național, ceea ce înseamnă ajustarea cadrului legal, ajustarea practicilor, standardelor noastre la cele europene și cel mai important, schimbarea mentalităților și astfel asimilarea valorilor care există acolo, iar valoarea principală fiind dreptul cetățeanului, grija față de cetățean, crearea condițiilor pentru cetățean, pentru omul de rând. Și la fel în politica externă să urmăm exact același obiectiv de integrare europeană, ceea ce înseamnă că având argumente că nu doar arătăm ca europenii, dar și gândim și acționăm respectiv ca europenii, să reușim să promovăm acest obiectiv, să reușim să valorificăm acest potențial extrem de benefic pentru noi care am reușit să-l clădim în acești ani în relația dintre Chișinău și Bruxelles și, bineînțeles, țările membre ale Uniunii Europene și să obținem acest obiectiv. În spațiu ține de următorul summit al Parteneriatului Estic, care va avea loc în noiembrie 2013, la Vilnius.
Domnule vicepremier, și totuși se zice că soarta țărilor mici o decid puterile mari. Printre puterile mari ar fi și Federația Rusă, care oricum nu privește cu ochii buni parcursul european al Republicii Moldova. În cazul ăsta, forțele de stânga, care zic că Uniunea Euroasiatică ar fi mai bună decât Uniunea Europeană, sau cel puțin o eventuală aderare la Uniunea Euroasiatică nu ar încurca integrării europene. Cum le răspundeți?
Cred că această teză că soarta și destinul țărilor mici decis de alții ține mai mult de perioada războiului rece, ține mai mult de alte epoci. Acum nu mai poate fi lumea împărțită în sfere de influență, nu mai există situația când o țară mai mare poate decide la fel de ușor prin intervenții armate sau prin alte pârghii, soarta unui stat mai mic ca teritoriu și mai mic ca populație. Acest exemplu al Estoniei, fiindcă acum câteva zile m-am văzut iarăși cu vechiul meu prieten, președintele estonian, și tot mi-aduc aminte de fiecare dată când îl văd ce mi-a spus dânsul încă în 95, fiind pe atunci Thomas Silves, ambasadorul Estoniei la Washington, unde l-am cunoscut și când discutam despre șansele Estoniei de a adera la Alianța Nord-Atlantică, care părea a fi atunci imposibilă, exact pe motivul că marele puteri dădeau dovadă pe diverse motive, dar de anumită reticență. Și el mi-a zis atunci acest proverb englezesc că copilul mic trebuie să-și ceară laptele și noi trebuie să facem același lucru. Uitați unde este azi Estonia, ceea ce părea a fi imposibil în 95, datorită faptului că estonienii au știut exact ce vor, datorită faptului că s-au mișcat într-o manieră extrem de consistentă și coerentă în realizarea acestui obiectiv, iată că Estonia astăzi este într-un context geopolitic cu totul și cu totul altul, într-un context economic cu totul și cu totul altul decât cel în care s-a aflat în anii 90 și este un exemplu pe care trebuie să-l urmăm. Deci asta înseamnă că în momentul în care știm exact ce dorim și acum, după atâtea ezitări din momentul în care am obținut independența, cel puțin știm exact ce ne dorim, vorbim același limbaj și la Bruxelles și la Moscova. Urmăriți convenția de presă a primului ministru Filat împreună cu omologul său rus la Moscova după întrevedere. Premierul și atunci a punctat foarte clar care este obiectivul fundamental al Republicii Moldova. Iar această claritate în poziția noastră ne simplifică în mare parte realizarea obiectivului nostru. Ceea ce trebuie să facem noi, în primul rând, să avem aceeași claritate în abordări, cea mai multă coerență în acțiunile noastre, în mod special aici, la noi acasă, și slavă Domnului că acum am trecut la o fază mult mai activă în reforma, de exemplu, la aceleași instituții de forță. Vedem primele succese la Ministerul de Interne, sper să vedem cea mai multe succese în reformarea justiției, se discută despre reformarea Procuraturii Generale. Deci, iată, dacă vom da dovadă de această coerență, obiectivul nostru va fi mult mai simplu în raport cu cei din Uniunea Europeană. În ceea ce privește relația Rusiei în această ecuație, poziția Rusiei, iarăși vreau să mă refer la conferința de presă a primului ministru Filat și a primului ministru Medvedev. Domnul Medvedev a spus într-o manieră foarte elegantă, dar și foarte corectă. Fiecare țară trebuie să-și urmeze interesul național. Iată, noi pornim pe această logică. Sigur că trebuie să comunicăm să explicăm anumite lucruri, anumite decizii luate aici la Chișinău și cu cât mai mult și cu cât mai bine vom comunica, cu atât mai mică va fi eventuală rezistență sau reticență a unor jucători. Pe opinia acelora, sigur că trebuie să ținem cont, dar deciziile le luăm noi la noi acasă.
Domnule Leancă, și totuși Uniunea Europeană trece printr-o criză, o criză profundă. Pe de altă parte, Moscova continuă să ademenească sau poate chiar să momească statele din spațiu post-sovietic prin această Uniune Euroasiatică și chiar cu text deschis declară că eventual dacă ați îmbrățișa ceea ce vă propunem noi, ați putea să primiți gaze la un preț mai ieftin, să aveți o piață de desfacere mai sigură sau să înghită mai mult piața estică decât a înghițit până acum din produsele moldovenești și atunci cetățeanul ar putea să cântărească ce e mai bine, unde e mai bine.
Să discutăm foarte puțin despre această criză la care v-ați referit, a pretins profundă a Uniunii Europene. Țineți minte, un personaj spunea că știrile despre moartea mea sunt premature. Eu cred că există absolut toate elementele și premisele necesare astfel încât Uniunea Europeană nu doar să supraviețuiască această criză, care e una într-adevăr de proporții, care e una într-adevăr care afectează sistemul pe care se bazează funcționarea, pe mod special pe dimensiunea economică, fiscală a Uniunii Europene. Dar sunt convins că criza servește o oportunitate foarte bună pentru consolidarea instituțiilor Uniunii Europene, pentru transformarea Uniunii Europene în altceva și mai consolidat, cu structuri supranaționale și mai puternice, cum ar fi Parlamentul European, cu un rol mai puternic, cum ar fi interacțiunea și angajamentele în verificările reciproce a deficitelor bugetare, a felului cum se cheltuie banii și așa mai departe, pentru a nu admite pe viitor astfel de crize cum au fost în Grecia, Spania, Portugalia și așa mai departe. Eu aș vrea foarte mult ca specialiștii, experții noștri să nu ignore scrisoarea recentă a 10 miniștri de externe din cele mai importante țări din Uniunea Europeană, unde identifică anumite soluții la această criză. Și soluția pe care o propune ei, și acolo sunt miniștri de externe și din Germania, și din Polonia, și din Franța, este mai multă Europa. O Europa și mai puternică. Sunt absolut convins că nu există alternativă pentru o astfel de cale. Și asta trează și pentru noi o șansă suplimentară să putem avansa în acest dialog și dintr-o fază de cooperare politică, cum acum e definit, să trecem la integrare politică, astfel devenind eligibili, având șansa să nu doar aplicăm pentru apartenența la Uniunea Europeană, dar să avem și o reacție pozitivă, fiindcă asta contează, nu doar depunerea fizică a cererii de aderare, dar să fii convins că după această procedură de monitorizare care durează un an și jumătate, toate cele 27 sau 28 țări în anul viitor vor veni cu un aviz pozitiv. Deci asta este primul lucru. Și încă o dată, observ și eu prin anumite canale, surse de informare, că iată Uniunea Europeană gata, e în prag de dispariție sau de colaps. Categoric nu este așa. Problemele există, nimeni nu le ignoră, nu le ascunde, dar Uniunea Europeană are suficientă capacitate, instituții funcționale și interesul primordial al fiecărui stat care este parte din Uniunea Europeană să mențină și nu doar să mențină, dar să aibă o Uniunea Europeană cu o voce și mai puternică în politica externă, cu instituții și mai funcționale. Acum, în ceea ce privește alte proiecte care ar putea fi atractive sau mai puțin atractive pentru cetățenii din Republica Moldova. Vă spuneam ce a zis primul ministru rus la acea conferință de presă. Astfel încât, din punctul meu de vedere, aceste declarații și oferte mai mult o fac oponenții noștri politici pe plan intern. Acești oponenți politici au cunoscut metamorfoze atât de diametral opuse. Aduceți-vă aminte, în 2001, când am dat la putere cu lozinca aderării la Uniunea Rusia-Belarus, după aia brusc s-au transformat în adepții unui alt proiect, transformându-se în euro-optimiști. Din păcate a fost numai un gest de asta la nivel de declarații sterile și nesusținute de reforme acasă. Acum iarăși încearcă să demonstreze cetățeanului că de fapt o altă opțiune, un alt proiect ar fi unul fezabil. Mă întreb de ce timp de 8 ani nu au reușit să aducă gaze mai ieftine. De fapt pe timpul lor s-a produs această scumpire de gaze, pe timpul guvernării comuniste și vreau nu din malițiozitate, dar să aduc aminte de oferta companiei Scump, și asta o spun fiindcă am fost angajat al acestei companii, de a duce gazele companiei aici, în Republica Moldova, dacă nu mă înșel, sub $100, 1000 de metri cubi. Ce a făcut atunci liderul Partidului Comunist și președintele țării, domnul Voronin? În loc să sprijine această deschidere a companiei, a făcut tot ce posibil pentru a falimenta această companie. Deci, în momentul în care aceste personaje vin și promit iarăși marea și sarea, știind foarte bine ce au făcut ei atunci când au avut aceste pârghii reale, este cel puțin cinic, incorrect în raport cu cetățeanul din Republica Moldova. Eu sunt absolut convins că interesul fundamental al Republicii Moldova și al cetățeanului nu este să primească resurse ieftine sau să aibă accese într-un regim foarte preferențial. Interesul nostru este să facem așa încât resursele pe care le importăm să fie cu un preț rezonabil, pe de o parte. Și ați văzut, nu în zadar, Comisia Europeană a inițiat această investigație pe prețurile cu care operează Gazpromul în mai multe țări, fiindcă discrepanța este foarte mare și atunci există, înseamnă, cu motivație și politică. Și eu sper că în relație cu partenerii și cu colegii ruși să ajungem la această formulă de preț rezonabil care se bazează pe ofertă și pe cerere. Pe ceea ce, de fapt, ar trebui să ne ghideze în această operațiune, una mai mult comercială. Doi, îmi doresc și spre asta trebuie să tindem ca cetățeanul Republica Moldova să aibă suficiente venituri pentru a fi în stare să achite facturile atunci când le primește și aici, într-adevăr, avem o problemă, dar miracole peste noapte nu se întâmplă, dar sunt convins că în 2-3 ani vom reuși, dacă vom continua și cu mai mult elan și motivație, reformele, atragerea investițiilor aici, încă avem multe de făcut, chiar foarte multe, din păcate, începând cu cadrul instituțional și atunci să nu se mai pună problema așa, că dacă vreți ceva ieftin, iată, mergeți într-o parte. Opțiunea pentru Uniunea Europeană este una pe termen lung și asta înseamnă nu doar valori, care uneori sunt greu de perceput, deși eu sper că cetățenii Republica Moldova nu au uitat ce flux informațional puteau primi ei până în 2009 la televiziunea așa zis pretins publică de atunci și totuși acum este cu tot altă deschidere. Cetățeanul informat e cetățean liber, fiindcă trage singur concluziile. Deci asta e o valoare, deja aduce beneficiile despre care vorbim, dar un mare avantaj al acestui obiectiv pe care l-am propus noi, de a merge spre Uniunea Europeană, că ne ajută pe noi să ne modernizăm. Asta avem nevoie, să ieșim din mlaștina în care, din, pe mai multe motive am intrat noi, să ne modernizăm. Pe de o parte, deci există aceste valori, un model, că se poate să ai instituții libere, democrație, dar și cetățean prosper. Pe de altă parte, Uniunea Europeană nu doar ne ajută să mergem în acest sens, politici sau prin transfer de expertiză, dar ne ajută financiar. Cel puțin 100 de milioane de euro anual deja primim din partea Comisiei Europene. În momentul în care vom deveni țară candidat, acești bani se vor amplifica mult mai mult, fiindcă în momentul în care ești candidat, te ajută și mai punctual să ajungi la nivelul mediu de dezvoltare al logisticii, al sistemului de sănătate, al infrastructurii, dar și al resurselor administrative. Deci schimbarea calitativă a ceea ce înseamnă birocrat, nu în sens pejorativ să fie perceput, ci în sens de om care își îndeplinește angajamentul în raport cu cetățeanul și un management, bineînțeles.
Domnule Leancă, și totuși cum vă explicați că occidentalii vorbesc tot mai insistent despre această perspectivă europeană a Republicii Moldova, iar cetățenii rămân într-un fel tot eurosceptici? De ce acest decalaj de opinii?
Nu am această senzație că în Republica Moldova majoritatea de cetățenilor sunt eurosceptici. Trebuie să explicăm încă o dată cetățeanului care sunt avantajele pentru fiecare om în parte luat, pentru fermier, pentru angajatul din instituțiile statului, pentru pensionar și așa mai departe, care sunt avantajele urmare a acestei politici de integrare europeană. Și atunci sunt convins că anumit nivel de euroscepticism, care poate e mai cea mai puternic decât acum 2-3 ani, până la începerea acestei crize în unele țări membre ale Uniunii Europene, vom putea să-l diminuăm. Deci este datoria noastră să informăm nepătrânitor, obiectiv, cetățeanul nostru, astfel încât să știe exact că această criză este una temporară și sunt convins că după aia vom avea de-a face cu altă uniune, mult mai puternică.
Domnule Leancă, în prezent autoritățile moldovene desfășoară negocieri în vederea semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care presupune un acord de liber schimb, dar paralel încercați să obțineți și un regim fără vize pentru călătoriile de scurtă durată. Există și această declarație pe care a făcut-o președintele Comisiei Europene, domnul Barroso, spunând că șansele Moldovei de a semna un acord de asociere sunt tot mai aproape. Și chiar a spus că s-ar putea în toamna anului viitor.
Regimul liberalizat de vize nu face parte din acordul de asociere strict vorbind. Sunt două procese care, bineînțeles că au anumită interacțiune, dar parte componentă a acordului de asociere este zona de liber schimb. Ceea ce a spus recent președintele Comisiei Europene, domnul Barroso, este doar o reiterare a unor declarații similare făcute de alți lideri importanți din Uniunea Europeană, fie cei din Bruxelles sau din țările membre. Despre același lucru a vorbit și cancelarul Merkel și alți șefi de guverne și de stat din Uniunea Europeană. Și fiindcă noi chiar suntem foarte avansați, pe acordul de asociere practic este finalizat, pe zona de liber schimb, felul cum merg negocierile este absolut realist. Nu doar să finalizăm negocierile, că asta e cel mai simplu, dar concomitent să avansăm cu reformele care secundează de acest mers de negociere, fiindcă pe hârtie să convii un text e cel mai simplu. Scopul nostru este să ajustăm în continuare cadrul legal și să mergem cu transformările în domeniul fitosanitar, în domeniul competitivității tarifat și așa mai departe, astfel încât în momentul când parafăm și semnăm acordul pe liber schimb, de exemplu, și economic să fim suficient de deschiși. Și mă întrebați care sunt avantajele în raport cu Uniunea Europeană. Iată, am văzut un studiu și au spus foarte clar în momentul în care obținem acest regim, economia Moldovei va crește cu aproximativ 5% anual doar urmare acestui regim de liber schimb. Concomitent, sigur că ne ocupăm și de tot ce înseamnă dialogul pe vize.
Da, până unde ați ajuns?
Am avut chiar acum câteva zile cu colegii de la instituțiile de forță, să le numim așa convențional. Discuția a fost pe un subiect care ține de interacțiunea mult mai bună între aceste instituții pentru a combate crima organizată, fiindcă este și un angajament al nostru pe planul de acțiuni. Și am constatat câteva elemente foarte importante. În primul rând, că interacțiunea dintre aceste instituții, și o compar cu acum jumătate de an chiar, este una mult și mult mai bună, iar această interacțiune ne permite să fim mult mai eficienți în combaterea acestui flagel crimă organizată. Doi, dincolo de această interacțiune, nivelul de pregătire este destul de avansat și din punct de vedere al cadrului legislativ care a fost ajustat, dar și din punct de vedere al implementării deja acestor prevederi legale în practica noastră. Cetățeanul urmare acestor reforme să fie mult mai protejat, fiindcă până acum anumite abuzuri din partea acestor instituții au avut loc și cetățeanul se simțea absolut neprotejat.
Domnule Leoncă, lăsați să se înțeleagă că acordul de asociere ar putea fi semnat înaintea acordului privind regimul liberalizat de vize.
Obiectivul nostru este să finalizăm toate aceste acorduri extrem de importante până la summitul de la Vilnius din noiembrie 2013.
Lucru cunoscut, Chișinăul privește spre Bruxelles, iar Tiraspolul spre Moscova. Pe cât de ușor va fi de mers pe această cale de eurointegrare?
Eu v-aș ruga să vă uitați la o analiză despre interesul comercial al Tiraspolului și al companiilor din regiunea piestică a Republicii Moldova, dar care sunt înregistrate la Chișinău și beneficiază de regimul care îl avem acum în relația comercială cu Uniunea Europeană. Ponderea pieței UE este chiar mai mare decât în ansamblu al Republicii Moldova, peste 60%. Deci asta înseamnă că banii se fac în Uniunea Europeană. Asta înseamnă că aceste întreprinderi au profituri, au locuri de muncă, salarii și așa mai departe, în mod special datorită acestei relații cu Uniunea Europeană. Și noi nu trebuie să neglijăm acest lucru care este unul foarte și foarte important. Iar în ceea ce privește rolul acestui conflict deocamdată, din păcate, nesoluționat în parcursul nostru european. Înțelegem că după ce Ciprul a dat la Uniunea Europeană, din păcate, fără a rezolva problema separării teritoriale, nimeni nu-și mai dorește un alt Cipru sau o altă țară ca membră cu o problemă nereglementată, nesoluționată. Pe de o parte, și noi la fel înțelegem acest lucru. Pe de altă parte, obținerea statutului de țară candidat, ceea ce este obiectivul, din punctul meu de vedere, cel mai important de momentul respectiv, nu vine în contradicție cu starea pe care o avem noi astăzi în raport cu acest conflict. În acest conflict, nu totul depinde doar de Chișinău. Pe când integrarea în linii mari depinde de Chișinău și de capacitatea noastră de a avansa. Și plus că toată lumea, toți partenerii, toți experții și politicienii din Occident înțeleg că avansarea pe calea integrării europene ne face pe noi cei de pe malul drept mult mai atractivi pentru cetățenii care locuiesc pe malul stâng, astfel încât prin aceste politici vom putea să creăm chiar și o presiune mult mai mare în raionele din Est, asupra conducerii de la Tiraspol să fie mult mai flexibili și mult mai cooperanți și mult mai realiști în abordarea acestui subiect al viitorului acestei regiuni între Moldova interioară și suverană.
Un nou val de extindere a UE pe când ar putea să apară?
Acum câteva luni am fost la Bruxelles, la conferința ministerială a Parteneriatului Estic, la care au fost prezenți și miniștri de externe, secretari de stat din cele 27 de țări. M-am bucurat că atunci mai mulți miniștri au vorbit despre această perspectivă europeană drept un imperativ, dar pentru țările care merită. Ministrul pentru a face europene britanic David Lidington a zis foarte clar pentru Republica Moldova, avem datoria să refim această perspectivă europeană. Au fost câteva țări, dar foarte puține, care au zis că deocamdată trebuie să valorificăm potențialul care există în cadrul parteneriatului estic. Și atunci comisarul pentru extindere a zis o chestie foarte clară. Există tratatul de la Lisabona, există articolul 49, care stipulează foarte clar orice țară europeană care întâlnește anumite condiții și criterii foarte clar stabilite, are dreptul să aplice și să beneficieze de o reacție pozitivă. Deci asta ce înseamnă? Nimeni nu ne-a închis această portiță, dar va fi o abordare strict individuală și asta este și în avantajul nostru. Și sunt convins că în momentul în care vom reuși să avansăm mult mai mult aici acasă, șansele noastre de a obține recunoaștere plenară a perspectivei europene și în baza acestei recunoașteri să aplicăm pentru statutul de candidat va fi unul greu de refuzat. Și în acest sens, vizita cancelarului Merkel chiar a fost una istorică și atunci, în mod special, când în public a răspuns la întrebarea dumneavoastră cu referință la acest articol, dânsa a fost foarte tranșantă. Republica Moldova are tot dreptul la această prevedere a tratatului de la Lisabona. După această vizită, mai multe lucruri s-au schimbat în mod benefic pentru Republica Moldova. Și pe acest motiv, atunci am catalogat vizita respectivă de o vizită istorică și, într-adevăr, e o vizită istorică.